Blízká setkání na dvojce.
Kluk, pro kterého být moderátorem sen určitě nebyl. Chodil do dramatického kroužku, měl kapelu, věnoval se modelingu, odjel úplně sám do světa, aby se naučil k angličtině, kterou už ovládal, další řeč. Brzy po návratu byl zván na castingy televize Nova a ono to vyšlo. Už řadu let je na obrazovce stálicí. Zpočátku jako sportovní moderátor a posléze jako moderátor hlavního zpravodajského pořadu televizní noviny. To ale určitě není všechno, co dělá, jaká byla jeho cesta a má teď ještě vůbec nějaký pracovní sen? Na to se samozřejmě zeptám moderátora Martina Čermáka. Dobrý den.
Krásný den, to bylo moc hezké rezime, takhle jsem ho asi pohromadě nikdy neslyšel, to děkuju.
Je to zhruba všechno, co jsem asi ho zjistila. Ne, chtěla jsem se zeptat jen tak na začátku, jako bývalý sportovní moderátor, jak jste prožíval naše vítězství?
Prožíval jsem ho
asi jako všichni.
Manželka organizovala vítání a promítání na Staroměstském náměstí, jsem byl doma s miminkama a koukali jsme s nima.
Takže vy jste nemohl být na Staroměstí.
Ta tam byla, ta na to dohlížela. A já jsem první třetinu koukal s oběma, druhou třetinu už jenom s jednou a tu třetí jsem si dal, jakože už jsem si užil.
A když jste byl sám, tak to nebylo to smutné?
Ne, tak ty holčičky tam byly se mnou.
Ty fandili, docela nahlas
v jednu chvíli.
Tak to je skvělý. U sportu ještě chvilinku zůstaneme s Martinem Čermákem. S moderátorem televizních novin Martinem Čermákem. My jsme nakousli lehce to naše mistrovství a stále se od něj nemůžeme odpoutat, protože jsme toho ještě plní. Vy jako sportovní moderátor, kdybyste býval ještě byl sportovní moderátor, byl byste s nimi v té hale, nebo byste byl jenom v tom studiu a vlastně byste hlásil to, co?
Asi jak by vyšly služby, jak bychom se to rozhodili, ale spíš si myslím, že by byl asi ve studiu a přemluvil bych kolegy, jestli chce jít někdo za mě a že bych šel do té haly.
Nebylo vám to v tuto chvíli líto, že zrovna neděláte ty sportovní noviny?
Přiznám se trošku, jo, tam vlastně jak člověk měl ten takový ten přístup, kdy musí s nima pak dělat rozhovory, takže vlastně má třeba zajištěný, že s těma lidma se bude hned bavit po tom výkonu. To byla takový vždycky hezký bonus k tomu, že to člověk nejen sledoval a třeba si myslel, že tomu rozumí, ale že pak si mohl i bavit s těma lidma.
My máme vlastně, nebo my, možná si myslím, že někteří posluchači mají pocit, že ten televizní moderátor, jako jste vy, vlastně jenom čte nějaké zprávy a nepodílí se na tom. Ale jako sportovní moderátor přece tomu musíte trošku rozumět, tomu všemu sportu, ne?
Jo, vlastně ty studia si člověk píše, když zrovna nemá tu službu moderovací, tak má službu redaktorskou, reportérskou.
Aha.
A ty články píše, ty reportáže píše, na ty místa jezdí. Já, když jsem, jezdíval jsem třeba 4 roky, jsme jezdili na Wimbledon, tak tam člověk...
No právě, to nám řekněte.
Tak tam člověk vlastně tomu, no měl by rozumět aspoň trochu, nebo se snažit o to tomu rozumět. Takže je to tak, plno lidí si myslí, že jsme mluvící hlavy. A to si troufnu, že snad nejsme.
Že prostě není pravda, určitě. Řekněte nám něco o tom Wimbledonu, jaký to byl pro vás zážitek být přímo tam, vlastně v zákulisí.
To bylo super, to byl velký zážitek, který vím, je furt zůstávají ty Wimbledon, několik let jsme je točili. A vlastně ten kontakt s těma tenistama, kdy tam máte možnost zpovídat Rogera Federera, Nadala, Novaka Djokoviče a třeba zrovna to ve mě zanechalo velký dojem Novak Djokovič, když vyhrál teď už nechci střílet od boku, pár let zpátky, tak ten šampion potom jde dávat takový jako flash interviews, velmi krátký, že každý ten reportér má jednu otázku. A my jsme stáli v řadě, třeba 15, pak zase protočil dalších 15 a on obcházel. A teď se mnou se bavil anglicky, vedle mě byla kolegyně z Itálie, tak s ní se bavil italsky. Vedle ní byla kolegyně z Číny, tak s ní konverzoval mandarinsky. A teď nechci mu nějaký další jazyk vsouvat, a tuším, že ještě jeden nebo dva jazyky tam takhle, francouzština myslím, že tam byla, že velmi jazykově buď nadaný, nebo umí už to, co chce říct, ono se to asi nebude moc častokrát lišit, tak už to umí říct v hodně jazycích. To ve mě zanechalo docela zajímavý dojem.
Myslíte si, že jste měli všichni stejnou otázku, všech 15 lidí?
Ono totiž možná bude spočívat v tom, že těch frází bude jenom pár, který tak říká. No, ale vím zrovna o něm, že Djokovic je na jazyky talentovaný.
Dalo by se říct, kteří ty sportovci jsou vstřícnější a kteří ne? Toho sportu? Když člověk potom s nima takhle mluví jako autenticky v tu chvíli.
Asi je to hodně individuální, že by třeba tenisti byli méně mluviví, nebo golfisti.
Já bych cítila, že mluví méně, než třeba ty hokejisti.
Asi v generálu možná jo, že vlastně ty tenisti jako ty individualisti. Možná jo, možná trochu. Ale já zrovna s tenisem mám strašně hezký zkušenosti. Vždycky s nima byla i sranda ty rozhody, častokrát s teniskama českýma na Wimbledonu. Byla vysloveně sranda na těch rozhovorech, i když i třeba po porážce, takže to na ně nemůžu říct asi křivý slovo.
Byl tam nějaký sport, do kterého jste musel opravdu zabřednout, že jste předtím o něm nikdy neslyšel a jako sportovní moderátor musíte rozumět všemu?
Sepak takra třeba.
Co to je?
To je něco jako nohejbal přes volejbalovou síť.
Aha.
Tak takhle se tam člověk dostane k nějakým sportům, který mu třeba redaktor tam napíše do toho studia, a já to mám se na to podívat, můžem si to přepsat a tak. A říkám, jo, a tam nějaký překlep asi, nebo... Takže takhle jsem se dostal k pár sportům, kterým jsem si i jako sporták musel něco dohledat. Ale vlastně paradoxně, já třeba nejmíň ze všech sportů jsem rozuměl, nebo mě bavil fotbal. Vlastně ten jako nejrozšířenější snad tady.
To jste nehrál ani jako kluk.
Na Gimplu, na tělocviku jsme hrávali fotbal, docela mě to i bavilo, ale vlastně jsem k němu nikdy neměl blízko. Mm-hmm. A to jako, tomu jsem musel věnovat hodně, hodně energie a hodně času, abych byl na té úrovni, která se ode mě požaduje, abych tomu vlastně jako rozuměl.
A v tom sportu je asi taky jsou veliké nástrahy, co se týče men.
Jmen? Nástrahy a následné hádky v redakci.
Když se slyší poprvé člověk, my si pak už zvykneme na nějaké to jméno.
Kdy my jsme častokrát řešili ten rozpor mezi tím, jak to jméno se říká v Čechách a jak se má říkat správně. Kdy třeba skokan na lyžích Christoffersen, jestli je to Christopher Schoon? Nebo třeba hokejista Peter Forsberg, velmi známý, dávno hrával za Colorado, tak on správně Furšpery. A tak jsme to byly největší hádky v redakci, byly nad jménama. A já jsem vždycky použil ultimátní argument, dobře, jestli ho chcete říkat tak, jak se říká, tak pojďme říkat Cristiano Ronaldo. Protože Cristiano Ronaldo se správně řekne Cristiano Ronaldo. Tak to byly takový, s jménama jsme se vždycky užili.
Ale možná jde o to taky, že někdo to řekne jako první, nějaká ta redakce, možná určitě, i na jiné televizi, než se na tom tak jako shodnete všichni.
Je to, mezi tím se balancuje, mezi tím, aby jsme v televizi nebyli za blbečky, který, ježiš, proč mu říkají avěčky, když to je prostě ovečky, ne. No a zase člověk balancuje mezi tím, aby to neřekl úplně nějak špatně. No.
Další kategorie je komentování, například toho hokeje, a to je asi úplně jiný mazec, jiná kategorie.
To já jsem se na to nikdy netrouf, vlastně asi čistě z toho, že si myslím, že by ten... To asi není pravda, že by to musel hrát, ale minimálně by to měl fakt hodně rozumět a já jsem si nikdy netrouf na to komentovat, jak tenis, hokej, formule jsme vysílali, nebo vysíláme zase.
Říká dnes už vlastně bývalý sportovní moderátor a moderátor televizních novin Martin Čermák. Moderátor televizních novin Martin Čermák je dnes mým hostem v blízkých setkáních. A ještě bych chvilinku zůstala u toho sportu, protože vy jste měl podle mě unikátní možnost mluvit s Fittipaldym.
Je to tak? Dokonce dvakrát.
To je.
Dokonce to je dvakrát. A on tady byl na okruhu, protože jednou tady byl kvůli filmu. Tuším, se točil film a tam on tam měl být na tu hlášku ty jezdíš jak Fittipaldy, tak tam měl být Fittipaldy. A to byl teda nadšený z toho, že tady je novinář, který mluví portugalsky. Tak no to bylo hrozně hezký, že vlastně najednou říkal asi mnohem víc věcí, byl taky otevřený a byl nadšený. A tak třeba o 3 měsíce později byl na okruhu v Mostě se svým nejmladším Fittipaldym, který už jezdí ve formuli. A už vlastně za mnou běžel a s manželkou, má hrozně moc mladou manželku, a už vlastně říkal, tady to je ten jediný český novinář, který tady mluví portugalsky. Zase jsme dělali další rozhovor. A tak to mi udělalo radost.
Byl to velký zážitek. To byl zážitek. Za první se vás pamatoval teda.
No to pro mě bylo úplně jako nepředstavitelný, protože on musí jako za svůj život.
A dal s vámi tedy rozhovor a pak už se s vámi nebavil, nebo...
Pak jsme se ještě právě bavili o malým Fittipaldym, který tam testoval nějakou Formuli 3.
Co on říkal?
Že je strašně šikovný, když se mu je, já nevím, 8-9. A já jsem to pak viděl, kdy on odjel okruh, přijel do garáže a ten malej klučina skvělou angličtinou tomu technikovi říká, dobrý, ještě pojďme vyladit to levý křídlo, to zadní, protože to by chtělo trošku přiklopit. A já jsem na to koukal s otevřenou pusou a říkal jsem právě, jakože starému Fittipaldymu, říkám, že jak se tohleto vychovává, a říkám, že to asi geny. No.
Asi geny. Znal jste ho předtím? Nebo kdy jste ho zaregistroval?
To malýho ne.
Ne, já myslím normálně Fittipaldy, protože vy jste poměrně mladý člověk.
Jo, znal jsem ho vlastně jenom kvůli
formulím,
kdy který jsme vysílali a já jsem mě bavili formule, tak jsem ho znal čistě jako legendu. Nikdy jsem jeho závod neviděl logicky naživo, ale...
Tak už jsme nakousli to, že umíte portugalsky. Já jsem to i na začátku říkala, možná to naši posluchači ne úplně všichni vědí, že vy jste si prostě vyjel v 15 letech do Brazílie, abyste se naučili ještě jinou řeč, protože anglicky už jste mluvil jako česky. Zajímá mě ten základní moment a to jsou rodiče, kteří pustí 15-letého chlapce takhle daleko. A proč zrovna tam?
To je moment, který si vlastně taky teď, jak, když už mám děti, tak si ho taky neumím vysvětlit. Zpětně, když jsem se s ním o tom bavil, tak vlastně třeba taťka říkala, že týden byl z toho vlastně úplně hotovej. A teď to jako přemítal, proč jo, proč ne. A nakonec se teda zaplať pahambu shodli s mamkou na tom, že mě teda pustí na tu zkušenou do Brazílie.
Ale to jste si vybral sám.
To jsem si vybral sám.
No, já a jsem, proč takovou dálku portugalsky se můžete naučit i tady v Portugalsku.
To je pravda. A nějak mi to tam táhlo. Já jsem měl takový období, kdy jsem prostě chtěl pryč, chtěl jsem jako vypadnout. Nějak mě to tady jako nebavilo, nebo mě to jako štvalo mě to tady. A asi jsem chtěl daleko. A ta Brazílie mě najednou tak nějak vyskočilo to na mě, kde Brazílie, říkám, že jo, to je super. Tam Brazílie je prostě jo, tam je hezky. Tam je hezky, mají tam dobrou muziku, hezký holky.
Ale, ale byl to klasický takový ten výměnný obchod.
Ne, jenom já jsem tam jel na...
Ale do rodiny, to byla tak
no,
ta klasika.
Do rodiny, no. A tam to bylo takový jako divočejší, že když jsem tam přiletěl, přistál jsem, tak ten konzul tam mi říkal, že tu rodinu nakonec nemám teda, že to úplně jako neklaplo, že nějak tam má nějakou rodinnou událost, takže tam nemůžu vlastně.
To doufám rodiče nevěděli.
To nevěděli. Naštěstí. Ale dozvěděli se to nějak velmi brzo a já jsem s tím nekomunikoval, jsem byl v Brazílii, tak jsem tam jakoby zařizoval věci a z toho byli teda hodně nervózní. A no. Pak to dopadlo, já jsem se našel svou rodinu.
A co jste tady dělal za školu v těch 15 letech?
Gymnázium v Českém Krumlově. Na Gimplu.
A takže jste se zase vrátil po roce?
Já jsem se vrátil, během září jsem si dodělal druhák a šel jsem do třeťáku se svojí třídou. Profesorům, že mi to umožnili.
Jestli dovolíte, tak já bych ještě v Brazílii na chvilinku zůstala, protože to je nesmírně zajímavá věc. Děkuji. Martin Čermák je mým hostem. Posloucháte Blízká setkání s moderátorem televizních novin Martinem Čermákem dnes. Já jsem si dovolila zůstat ještě na chvilinku v Brazílii, protože vy jste tam vlastně studoval a už za 3 měsíce jste mluvil portugalsky. To je něčím vaším abnormálním umem, nebo máte talent, nebo je to běžné, když v té zemi takhle jsem, tak se za 3 měsíce tu řeč naučím, protože mi nic jiného nezbývá.
Určitě to je velký faktor. Já tím, že jsem z hudební rodiny a zpívám a to, tak se říká, že prej ten hudební sluch, který možná jaký mám, na to má vliv, prej, tak možná to. Ale zároveň na to měl určitě vliv, že jsem bydlel v rodině, kde nikdo nemluvil anglicky vůbec.
Aha.
Ve škole spolužáci tam ta angličtina úplně taky ne. Mm-hmm. Učitelka angličtiny ta uměla tak jako podobně jako já, možná hůř. Takže vlastně jsem byl hozený do vody a bylo to nejdřív ruce nohy.
A čím pak, se jako začíná? Rukama, nohama?
Rukama, nohama.
Jasně. Potom nějaký fráze?
Pak fráze. Já jsem měl kartičky, kdy bylo na jedné straně český slovo, z druhé strany portugalský. Jsem si udělal.
Takže
slovíčka. To jsem si slovíčka. A pak jsem hrál jsem hru na blbečka. Chodil jsem a ukazoval jsem, co je tohle, co je tohle. A to jim říkal, to je monitor, to je mikrofon, to je zeď, to je strop, to je podlaha. A takhle jsem měl trpělivou jak maminku tam, tak i kamarády a ty se mnou tuhle tu hru na blbečka hrál.
Říká se, že když například v angličtině neřeknu to nové slovo asi 30krát za sebou, nahlas si, tak si ho nezapamatuju. Taky jste si takhle opakoval ta jednotlivá slova nebo fráze?
Opakoval a pak mi ještě hodně pomohly nedělní obědy, kdy jsme chodili na nedělní oběd k babičce. A babička si mě posadila a půl hodiny mi vyprávěla příběhy, kterým já jsem vůbec vlastně zprvu nerozuměl. No a vlastně do mě sypala to frázování, asi nevědomky. A já jsem třeba po těch 3-4 měsících najednou už jsem ji rozuměl. A to bylo hrozně zvláštní moment. Po těch 3 měsících to bylo, když jako luskne. A najednou, ty jo, já vám rozumím, lidi, to je dobrý.
A musíte umět víc slov, než třeba v angličtině? Mají jich jako víc, nebo mají naopak jako méně výrazy?
Myslím si, že mají víc synonym. Mají víc synonym. A asi jsou tam větší ty niance mezi tím, kdy to slovo použít a kdy ne, mi přijde.
Vy jste se tam ale nejen, že byste se tu řeč vlastně naučil, ale vy jste v té škole musel také psát slohové práce, například z dějin jako Brazílie.
Dějin Brazílie, dějin Portugalska. Psal jsem mé testy z biologie, kde jsme řešili genetiku, co jsme tam jako, co jsme na Gimplu nedělali, ta byla až ve třeťáku, tak tam jsem se učil genetiku a bylo to hrozně zvláštní, ano, slohový práce, dějepis,
no
i díky tomu to asi jako umím, ten jazyk, ale zpětně, když jsem na to říkám, ty, hele, co jsi tam jako dělal, teď to bylo hrozně, to byl mazec asi, náročný to bylo.
Pamatujete si něco z těch dějin, ty Brazílie?
z těch dějin moc ne, ale pamatuju si, že rozdělovali nebo tam vyučovali jiný dělení dějin, ne podle jakoby novověk, starověk, ano. Středověk, ale podle módu výroby, no prostě někde je takový zvláštní, jako takový až jako marxistický mm-hmm. způsob dělení, ale zapamatoval jsem si to, ale měli tam třeba hodiny hygieny. Jak asi jako velká země, že jo, 200 milionů lidí, tak asi.
Takže tam učilo?
Takže tam vyučovali se tam věci třeba, co nedělat, co dělat, když třeba v restauraci si vezmete, tam ještě bývaly ty párátka do zubů, nebyly v těch jednorázových obalech, když si vezmete, tak rozhodně, když si vezmete tři, tak ty zbylý dvě tam nevracíte. Takový jakoby možná samozřejmosti.
A to učí jakoby dospělí děti takhle? Nebo jako ty 15-letí děti?
Jo. Normálně to byly hodiny hygieny, no.
Hodiny hygieny.
Zajímavý to bylo.
No to teda, to musím říct. Ale někam třeba na tělo nedošli.
Na tělo taky.
Předpokládali, že to už umíte v 15.
Možná už jo.
Takže ruce a to všechno.
Jak si mít správně ruce, jak si mít, že si mít uši, že si to takový jako... Mně to přišlo jako...
Komický?
Taky komický,
nebo
velmi.
Přirozený pro nás vlastně, že to umíme od dětství.
Ale tam se to vyučovalo.
Byl jste někdy v Riu?
Byl jsem v Riu.
Karnevalu?
Na karnevalu ne, to jsme byli někde na severu, někde v Manausu, ale byli jsme tam třeba týden a bylo to super. A bylo vlastně zvláštní fenomen, tam za váma třeba, když jdete po té Copacabáně nebo Ipanemě, tak tam za váma běhají ty malí děti a teď říkají, dej nám peníze a dej nám tohleto. A já jsem měl trošku delší vlasy, byl jsem přičmoudlý a mluvil jsem plynule portugalsky. Takže když se mu přiběhla ta banda těch dětí, která vás prostě nepustí, tak jsem jenom řekl, hele, nechte mě jako plynulou portugalštinu. Jo, ty jsi prasle, tak promiň, tak zase odešli. Tak to bylo dobrý, jako zapadnul jsem.
Ano. Takže to možná i v tom bezpečí možná udělalo dobré
jo,
věci,
hrozně
ne?
Moc.
Protože si říkám, nebo tak se tak říká, že to je trošku nebezpečný tam.
Vypadal jsem a mluvil jsem jako jako Brazilec, tak to bylo dobrý. To fungovalo.
A to jste musel umět asi hodně dobře už teda portugalsky, že to nepoznali.
Věřím, že jo. Stala se mi tam historka, kdy jsme byli s dalšíma studentama, jsme byli v národním parku jednom a tam ta stupenka stala pro cizince třeba 15 reálů a pro domácí, pro Brazilce 7 reálů. A ptali se mi, odkud jste? Z Gujani. Jo, tak to máme za 7 reálů. A oni, ne, on je cizinec. Říkám, ne, já jsem Brazilec. A prošlo mi to, takže dobrý.
Takže dobrý. Za chvilinku se dostaneme už samozřejmě k televizním novinám, to je to hlavní, co od vás chceme slyšet. Martin Čermák je mým dnešním hostem. Tak už jsem slibovala, že si budeme povídat o televizních novinách s moderátorem televizních novin Martinem Čermákem, ale stále mi ta Brazílie nedá spát. A protože jsme se bavili o jejich dějinách, tak mě zajímá, když vy jste tam přijeli, jestli oni vůbec ví, kde je Česká republika.
Když jsem řekl Česká republika, tak někdo se chytil a říká, jo, Československo, a tam mluvíte rusky nebo česky? Tak to byl takový trošku střet to. Ale co mi přišlo jako nejvtipnější střet těch dvou států, já jsem se pídil, protože si znají naše sportovce. Hodně znali třeba Rosickýho. A fotbalisty, logicky, Brazílie miluje fotbal. Aho. A ptal jsem se, jestli zná Jardu Jágra. Tak se ptali, že, no, nikdo ho neznal. A ptali se, jaký sport hraje. A říkám, no lední hokej. Jak jako lední hokej? No lední hokej. No, myslíš hokej? Říkám, ne, lední hokej, to je jako hokej. Jako pozemní, v tom říkáme pozemní hokej. Ale hraje se na ledě. Říkám, no počkej, jak jako na ledě? Jakože všude na té zemi led? No ano, všude na té zemi led, po něm se bruslí. Jo, brusk. No úplně to bylo.
Vůbec to nechápali.
To
vůbec
úplně,
to neznali.
To bylo úplně z jiného světa.
Fakt. A ukazoval jste jim to na telefonu?
Ukazoval jsem to na telefonu. Jeden člověk znal lední hokej, protože studoval v Americe a znal prostě NHL. Ale jinak to bylo normálně střed z realitou, lední hokej. Lední hokej.
Tak to je zajímavý. Určitě tam bylo takových situací mnoho a mnoho a mohli bychom vlastně celou hodinu mluvit jenom o té Brazílii. Nicméně dostaňme se tady k těm televizním novinám. Není to úplně neobvyklé, že sportáci potom dělají vlastně televizní noviny.
Děje se to.
To znamená, že si vás tak zkouší na jiné profesi a pak když zjistí, že jste dobrý, že byste zvládli ty televizní noviny, i když je to vlastně zase úplně něco jiného, ne?
Je to úplně jiná disciplína teda.
V čem je to v čem je největší rozdíl?
Největší rozdíl asi v tom penzu těch věcí. Každý den je to jako jiný úplně. Tady, když, jak jsem říkal, když si nastudujete v úzovkách ten fotbal, ten hokej, tak je mnohem jednodušší na té každodenní bázi se přizpůsobit tomu, že ty zápasy nějak dopadají, ty turnaje se hrajou. Ale v těch televizních novinách vlastně mi přijde, že každý den je něco, co jste nikdy neslyšel, nebo musíte na to nějak jako reagovat. V tom mi to přijde jiný, že to spektrum těch vědomostí, událostí, věcí, rozhovorů je neskutečně, nebo jako nekonečný skoro.
Musíte mít o té době ale daleko větší přehled, ne? Větší takový ty roztažený nůžky v tom přehledu.
Já jsem vždycky se ho snažil, když jsem dělal sportáka, tak mě vlastně jako bavila politika, bavily mě geopolitika a tyhle ty věci. Takže v tom jsem se furt snažil udržovat a tady, i kdybyste nechtěli, tak, tak ten přehled prostě mít budete.
Vaší partnerkou je Veronika Petruchová. Vy jste spolu od začátku. Je důležité, aby si ti dva moderátoři rozuměli?
Asi jo, protože já si to neumím představit, jak by to bylo jinak, kdyby jsme si nerozuměli, protože ta chemie nebo to svázání, to pouto je hrozně důležitý. Už když se třeba něco pokazí, tak nějak už přirozeně víme, kdo naváže, nebo když víme, že spadne repka, nebo spadne nám host, že přestane
být slyšet
nebo vidět i, tak nějak automaticky víme, kdo začne, kdo tím, jak se bude pokračovat.
Rozdělujete si ty zprávy, kdo bude říkat co?
Rozdělujem si je a taky nějak tak asi intuitivně to vždycky dopadne dobře snad, že tak víme, kde si to rozdělit, jak to komu sedí. A asi největší faktor je ta pohoda v tom studiu, že i když víme, že jsou to důležité zprávy, nebo tam máme nějaký nepříjemný nebo důležitý rozhovor, nebo když třeba minutu před vysíláním ještě nevíme, čím budeme začínat, protože se stala nějaká mimořádná událost a musíme na ní reagovat, tak si myslím, že v tomhletom prostředí dokážeme si navodit jako pohodu. Nebo takovou nějakou.
V tom jsou určitě, v té jistotě jsou dobré zkušenosti z moderování odjinud, takzvaně. Určitě. Že kdybyste neměl tu zkušenost toho, že vám naskočí jakékoliv slovo a jste schopen reagovat.
To bylo vlastně dobrý, že ještě po Sportovních novinách jsem nějaký čas dělal TN Live, to je internetový vysílání televize Nova, a tam člověk hobluje třeba 12 hodin studio, tam sedí a jede za ten den třeba 10-15 rozhovorů, většina je bez přípravy, protože prostě to nestíháte s tu přípravu udělat. Nebo je to mimořádka. A přesně, jak říkáte, tam se stane to, že na jakoukoliv situaci najdete vždycky nějaký slova. Dostanete se do toho modu, že vlastně i mluvíte, teď úplně nevíte o čem.
Jsou určitě zprávy, které vás ale emočně zasáhnou. Rozdělujete se i to, že třeba dáma řekne, hele, já tohle asi říkat nebudu, mně se to moc dotýká, já bych to možná emočně nezvládla, nebo zvládáte, nebo to tam nefunguje?
Třeba tohle se nám zatím ještě nestalo a myslím si, že je to i tím, že Verča v tomhletom je velmi, velmi taková svéřepá, že myslím si, že jí moc ty témata nerozhazují, nebo asi to máme oba dva, že si umíme od toho držet nějaký jakoby odstup a když už nás to zasáhne, tak je to vidět právě na té pohodě. Najednou zjistíme, že poprvé za celý té zprávě ve studiu ticho a my oba koukáme. A vlastně my si normálně během těch zpráv povídáme. Povídáme si třeba i o tom, co bude dál. Není to jako, že bychom si tlakli o tom, co budu večer vařit. Někdy jo. Ale bavíme se o tom třeba, co nás čeká dál. Bavíme se, hele, máme tam pak ten rozhovor, uděláme to takhle a takhle. Ale když nastanou tyhle ty momenty, tak je v tom studiu ticho. A to fakt jako se nestává často. Já možná si zpívám občas, když se nebavíme, ale to ticho bývá důkazem toho, že nás to nějak jako zasává.
A potom takové to předávání slova, to je asi nejzábavnější, ne?
To nás hodně zbaví. Někdy na to je málo času, někdy dostaneme pokyn z režie, máte na to 3 sekundy, tak to nějak zkuste. Ale někdy je to věc, která mě to baví hrozně.
Bavit a to je čistokrevná improvizace.
To je čistá improvizace. Tam už člověk ani říká, tak já se zeptám, ty se zeptáš. Nějak to dopadne.
Televizní noviny ale nejsou jediný pořad, který vy děláte, a k tomu se dostaneme za chvilku. Za 5 minut 12. Teda my budeme mít 3/4 skoro. Na dvojce. Moderátor televizních novin Martin Čermák, a vlastně nejen televizních novin, já vás vlastně tak představuji, ale vy jste vlastně zkrátka moderátor, ale jenom, že naši posluchači vás asi nejvíc znají právě v tomto večerním čase. Ale nejenom, za 5 minut 12, to je vlastně tak nějak trošičku nový pořad.
Se je to my od října? Loňského roku vysíláme.
Ano, a jak často to je?
Je to každou neděli,
je to každou neděli.
Za 5 minut 12. A je to vlastně pořad politická diskuze, je to ten formát té nedělní diskuze.
No a to vy jste teda říkal, že vás vlastně ta politika trochu zajímá.
Jo, mě to baví.
Jako vás to baví. Takže když přišla ta nabídka, tak reakce byla ano, jupí, hurá.
Reakce byla taková, já jsem si říkal, tyjo, na to ale nemám, nebo mě to baví, zajímám se o to. Ale přece jenom tohle už je jako hodně zodpovědnost, nebo je to takový člověk tam vidí ty osobnosti, kteří to dělají, dělá to Václav Moravec, Tereza Tománková, a jsou v tom dobrý. A tak ta první moje byla, říkám, a budu v tom jako dobrý já, můžu to vůbec dělat? Tak to byla první reakce, druhá reakce byla ještě zeptat se doma, že každou neděli nebudu doma. Kolem oběda.
Dovolili?
To, podpořili to. To nakonec dopadlo dobře. Ale
a tam musí být přeci ty přípravy, ale mnohem, mnohem, mnohem větší.
Jsou to hodiny. No. Já ještě teda mám trošku ozvláštěný tím, že já tam nemám třeba 2 hosty na celou tu hodinu, ale mám tam 5 hostů. Mám tam vždycky 2 politický, nějaký většinou ministra a nějakou opozici. Pak tam mám to prostřední téma, to je takový politicko-společenský, co se tak jako řeší. Řešili jsme tam plno věcí, řešili jsme tam potraty, anestezie.
Co se řešilo teď v neděli?
Teď v neděli se řešilo, jelikož je před eurovolbama, tak jsem tam měl kandidáty do Evropského parlamentu. Mm-hmm. Ale jinak hokej řešit budeme asi teď, tuhle tu neděli, jako po úspěchu. Takže ta příprava je to náročná.
Jakého tam budete mít hosta, kdybych se koukala?
To vám ještě
kdybyste neřeknu. Mluvili o tom hokeji teda.
Chceme hokejistu nějakého a uvidíme, kdo nám v tu neděli přijde. Je to ještě náročný, vydržet do té neděle.
Jo, to je pravda. Máte určitě tým, který vám s tím pomáhá, nicméně asi otázky si sám musíte všechny psát?
Máme tým, takový menší tým, týmeček takovej, se kterým se bavíme o tom leitmotivu, o tom, o čem se chceme bavit, k čemu se chceme dostat, jaký téma chceme řešit. A i spolu tak nějak připravujeme ty otázky, respektive všichni si uděláme rešerše a sedneme si, nastřelíme si ty otázky a pak já si je tak jako cizeluju, já si je tak ještě
a
jako ladím.
Jak docílíte toho, aby divák nepoznal, jaký máte názorový?
To je vlastně věc, na který si zakládám vlastně úplně nejvíc. Nebo snažím se, aby divák a vlastně ani ty politici nevěděli, co si myslím. Takže je to hodně v tom rozložení těch otázek. Mm-hmm. Častokrát, když třeba je to, že ten druhý názor je mi opravdu vlastně se mi příčí třeba, nebo je to něco, s čím já vůbec nesouzním, ale musím najít otázku, která je nepříjemná na toho druhého. A vlastně to vyvažování je velká část té práce.
Máte takzvané ucho?
Mám ucho.
Takže vám někdo může špitnout nějaký argument?
Špitnout. Častokrát je to hlavně časové důvody, a nebo takový to, že ten rozhovor je vnímaný zvenku. Já třeba se ptám na otázku, po druhý, po třetí, vy jste mi neodpověděl, a to ucho mi napovídá, hele, on ti podle mě fakt ještě neodpověděl, ani teď na popát. Pojď se ještě zeptat.
Jo. Takže to je takový uklidňující.
Je
tak to je další nová disciplína mého hosta, moderátora Martina Čermáka. Posloucháte samozřejmě ještě stále blízká setkání. My jsme probrali s Martinem Čermákem pořád za 5 minut 12, což za chvilinku bude. Ale ještě jsem se dostala, nebo chtěla dostat k vašim pohovorům. Mm. Jaký je rozdíl mezi rozhovorem a pohovorem, všichni víme. Samozřejmě je to hrozně hezký název vašeho podcastu, který teď je trošku u ledu.
Je maličko u ledu, jak se nám narodilo druhý miminko. Máme dvě malý miminka, tak vlastně tyhle ty moje mimo pracovní aktivity už moc jako nestíhám. To se omlouvám těm, kteří třeba mají pohovory rádi, ale
tak se můžu dívat na ty starý dokola.
Spodobám ty starý dokola, přesně tak.
Ale jak se vlastně by si měl člověk zorientovat mezi těmi všemi podcasty? Protože to je taky podcast, ne?
Je to taky podcast, je to jeden z 2 bilionů podcastů, který v České republice máme. My se zaměřujeme, nebo já se snažím zaměřovat na budoucnost technologie a vlastně jak to pohovory, to má člověk spojení s pracovní sférou, tak jak vlastně, úplně zjednodušeně řečeno, připraví nás stroje a počítače o práci. Jak se jednotlivý ty segmenty, jednotlivý zaměstnání, jak by se měly připravovat na to, aby za rok, 5, 10 byly konkurenceschopný a dávala jich práce smysl.
Mm-hmm. Takže v tom je to jiný.
V tom si myslím, že to může být jiný trošku.
Mm-hmm. Já jsem právě chtěla říct, že vlastně existuje taková jako soutěž, která se jmenuje Podcast roku.
Mm-hmm. Ano, ta teď existuje.
A že si vlastně nekonkurujeme. Že jsem chtěla vyzvat posluchače, aby vlastně vám poslali hlas a mohou, protože ho mohou poslat i nám s Tereskou Kostkovou, protože my jsme, myslím, v sekci veřejnoprávní, což vy určitě nejste.
Že? A celkově rozhlas má krásný podcast, tak poslouchám hodně.
A jaký posloucháte? Jaký máte
rád? Já mám rád 5.55. Potom, já tam mám hodně politický podcast, nevím, jestli můžu mluvit o těch, kteří nejsou vaše rozhlasácký, ale
obecně určitě.
Mám rád Vinohrad, mám plno podcastů, mám rád.
A to potřebujete asi taky k té práci, ale
potřebuju to hodně, je to vlastně práce, ale já dojíždím do práce každý den 40, říkám půl hodiny, ale je to 40 minut tam, 40 minut zpátky, někdy 50, a to je ten čas, kdy poslouchám podcast.
Kdy jste se odstěhoval takhle za Prahu, to k tomu vašemu mládí moc nejde.
Je to už asi 2 roky. Možná, že jsme se odstěhovali do rodného města mojí manželky, do Nového Strašecí, a nemůžu to vynechválit, je to super.
A vaše manželka je rockerka?
Manželka je rockerka, velká rockerka, manželka hraje na kytaru s kapelou, předtím jezdívala i turné s velkýma kapelama.
Aha, jak to zvládá takhle s malinkýma dětma, vy jste hodně v práci?
Tak je to rockerka, tak to je zvládá. To ne, my se tak jako máme tak napůl, tak
jo, hodně tak to zvládáte.
Tu se to tak dělíme, to hlídání, výchovu, že ona stíhá být jako rockerka, tak třeba produkční.
Ještě nám závěrem řekněte, jak je možné, že máte 3 dcerky, ale mezi posledními 2 je 11 měsíců. Hmm. Včera jsem si to zkusila spočítat, je to mazec.
Je to mazec.
Jak se vám to přihodilo?
To se tak jako stane v životě. A pak člověk se musí smířit s tím, že nespí, moc nejí a pracuje dobou do rána.
No, jako lítat kolem takhle malých vlastně dětí, jedno skoro už chodí nebo chodí?
Jedno chodí, hodně už. Ta Medinka tato načasovala, začala chodit v den, kdy jsme si domů přivezli Larinku.
Vy máte ale krásná 3 jména.
Máme Elinku,
Elinku?
Medu a Laru.
Krásný. No. To máte schválně takhle krátký, aby se to nemluvilo.
Aby se to nepletlo.
Že budete křičet. Tak.
Ano, ano. Jsou to kočičky. Tak. Je to, vracejí všechno to, co člověk do nich investuje, tak myslím energeticky.
Moc je pozdravujte. Mějte se moc krásně a děkuji, že jste přišel a přeji vám hodně štěstí i v eurovolbách, že to vás čeká. Budeme se samozřejmě na vás koukat.
Já moc děkuji a všem přeji krásný den.
Dnes mým hostem byl Martin Čermák, moderátor, a zítra u Teresky Kostkové v Radio Café Vinohradská 12 Sabina Laurinová. Já vám přeji krásný den.